Denne fredag kalder vi for langfredag i Danmark, men det kaldes den ikke i alle lande. Den har forskellige navne med forskellige betydninger. Og jeg tror, det hænger sammen med, at den her dag er en ganske, ganske særlig dag i verdenshistorien. Det er en skelsættende dag i verdenshistorien. D-dagen i 44 eller 9/11 i 2001 er for intet at regne i sammenhæng eller sammenligning med denne dag. Matthæus beskriver, hvad der sker på langfredag i kapitel 27, hvor mange vers på det. Vi skal bare læse nogle få af dem fra vers 27, vers 56. Men inden vi gør det, vil vi lige bede sammen. Himmelske Far, vi takker og priser dig for, at du taler til os, og du handler for os og med os. Tak for alle dine velgerninger mod os, og hjælp os til at høre og tage imod for dig. Både her og i børnekirken. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi vil rejse os, så vil vi læse teksten fra Matthæus evangeliet kapitel. Jeg skal se, om det her det virker. Kommer her, ja. Matthæus 27, vers 27 til vers 56. Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde, "Hil dig, jødekonge!" Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på, så førte de ham ud for at korsfeste ham. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskaldsted, gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan tro ham. Han har stolet på Gud, lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden, indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dig med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i 2 dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensåede helliges læmer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. de havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalena, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæus søndernes mor. Amen. Lad os gå til plads. Ja, vi kalder dagen i dag lang fredag, lange fredag. Og så vidt jeg ved, hedder den også sådan i Norge og Sverige. I England hedder den noget helt andet. Der hedder den Good Friday, eller Gode Fredag. Og i Tanzania på Swahili hedder den noget tredje, det hedder den Ijumaa Kuu, og det betyder Store Fredag. Og jeg vil bruge de her tre navne som punktoverskrifter på prædiken i dag. Vi skal begynde med at se på Store Fredag. Når vi planlægger noget stort, så gør vi ofte mange forberedelser. Vi lægger planer, vi gør forberedelser. Det kan fx være i forbindelse med en konfirmationsfest. Det kan være i forbindelse med en bryllupsfest. Lang tid før, måske flere år før, begynder vi at planlægge. Og hen ad vejen, der begynder festen at tage form. Nogle af jer er i gang med at planlægge konfirmation, andre er i gang med at planlægge bryllup. Og mange af jer har bestilt steder, eller steder, hvor festen skal holdes, år forud. Planer lægges, og der bliver flere og flere ting, der skal gøres hen ad vejen. Det, som Gud gjorde den store fredag, det havde Gud planlagt. Og det har han talt om. I mange år, og på mange, mange måder. Meget længere end nogen anden mærkedag i verdenshistorien. Og ikke om du kan huske, hvornår Gud talte om, hvad han ville gøre på den store fredag. Kan du huske, hvornår han talte om det første gang til mennesker? Allerførste gang Gud taler om det til mennesket. Hvornår var det? Ja, det var i første Mosebog, og det var der, hvor det er kapitel 3, hvor det er på syndefaldets dag. Det er på den dag, hvor mennesket bliver adskilt fra Gud. Det er på den dag, hvor mennesket kommer under Satans herredømme. Det er på den dag, hvor mennesket sætter sig op imod Gud. Hvor himlen bliver lukket for mennesket. Der er det, at han siger, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, altså overvinde dig fuldstændigt, og du skal bide hendes afkom i hælen. Syndefaldsdag er den største ulykkesdag i verdenshistorien. Men på den dag, selve den dag, der begynder Gud at tale til os om, hvad han vil gøre på den store fredag. Om, at han vil overvinde Satan og sætte os fri. Om, at han igen vil åbne vejen til fællesskab med sig. Åbne vejen til himlen. Det vil han gøre på den store fredag. 2000 år før den store fredag, der taler Gud til Abraham, og vi har læst det. Han siger det sådan, tag din søn. Han siger faktisk sådan, tag din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som et brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Som vi ved, så stoppede Gud Abraham i at ofre sin eneste søn. Og i stedet så gav han ham en vædder, som han skulle ofre der på Moria-bjerget. Hvad er det, Gud fortæller om? Det, han fortæller om, det er den store fredag. Han fortæller om, hvad han vil gøre på den store fredag, hvor han vil ofre sin eneste elskede søn. Og hvor er det, Gud vil gøre det? Det vil han gøre på det samme bjerg, som han bad Abraham om at ofre sin søn Isak. På Moria-bjerget. Jerusalem er bygget på Moria-bjerget. Og der, uden for bymuren, der ligger Golgata. Gud taler så stærkt og så levende om, hvad han vil gøre på den store fredag. 1500 år før den store fredag, der er Israels folk blevet slaver i Egypten. Og de oplever nød og elendighed, og de råber til Gud, red os, frels os fra elendigheden. og Gud sender plager over Egypten for at farao skal give folket fri, men farao vil ikke give folket fri. Og så hører vi om den tiende plage, hvor den første fødte i hvert hjem skal dø. Men Gud vil ikke dømme sit folk. Og vi husker, hvad han sagde til folket. Han pålagde dem noget. Han sagde, at de skulle tage et lam. Ikke et hvilket som helst lam. Det skulle være et ganske specielt lam. Det skulle være et årgammelt handdyr. Og det skulle være fejlfrit. Og så skulle de tage dets blod. Og så skulle de smøre det på dørstolperne og på overliggeren. Og når dødsenglen kom og så lammets blod på overliggeren og dørstolperne, så ville dødsenglen gå forbi. Dommen vil ikke ramme. Guds dom vil ikke ramme. Ordet påske, det kommer jo af det græske passage og det hebraiske passa. Og det betyder forbigang, gå forbi. Hvad er det Gud fortæller om igennem den her begivenhed? Jo, han fortæller om det, han vil gøre den store fredag. Om at han vil ofre sin eneste elskede søn og lade Jesu blod flyde på træet, på korsets træ, på korset, for at redde os fra sin retfærdige dom over vores synder. Den dag var det meget, meget afgørende for hver eneste at komme bag blodet, komme bag lammets blod, for at blive reddet fra Guds dom. Og sådan er det også i dag. Det mest afgørende for dig og mig, det er at komme bag ved lammets blod, for at blive reddet fra Guds retfærdige dom over vores sønner. Det er det mest afgørende i vores liv. Senere så er det, at vi hører om tabernaklet, vi hører om templet, vi hører om, hvordan at Israels folk får at vide af Gud, I skal bringe blod derind, men det skal ikke være blod for hvilket som helst dyr, det skal være fejlfri dyr. Vi hører så om, at det er en ordning, der kun er gyldig, indtil den rigtige ordning kommer. Sådan læser vi Hebræerbrevet. Der var blod af 100.000-vis af dyr, der blev offret, der blev udgivet i tabernaklet, der blev udgivet i templet. Og det alt sammen, det peger frem på én bestemt dag. Det peger frem på den store fredag. Det peger frem på den rigtige ordning, hvor Gud selv offrer sit lam. Det hellige, rene lam. Går vi lidt længere frem, og 1000 år før den store fredag, så taler han gennem David. Og salme 22 har vi ikke læst i dag, men der taler han rigtig meget om, hvad der skal ske den store fredag. Vi læser bare en sætning. De har gennemboret mine hænder og fødder. Og igennem Esajas taler han 750 år før den store fredag. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. David og Esajas, de havde faktisk ikke nogen forudsætninger for at vide, hvad det var, de skrev, når de brugte ordet gennembord. For den henrettelsesmetode ved korsfæstelse, den fandtes ikke på det tidspunkt, hverken i Israel eller noget sted i verden. Først omkring 400 år før Kristus hører vi om første gang i Perserriget, at den metode dem blev brugt. Men Guds ånd ledte dem til at skrive om det. Det Gud ville gøre den store fredag, det er så skelsættende afgørende i verdenshistorien, at han talte om det igen og igen og igen og igen. Jesus selv taler også om det, gentagende gange. Han er selv hovedpersonen i det, der sker den store fredag. Vi er i gang med at gennemgå Matteus evangeliet, og i kapitlet før, altså kapitel 26, nævner han det også et par gange. I vers 12 siger han sådan: hun har hældt denne olie ud over mit legeme som en forberedelse til min begravelse. Han taler om sin begravelse. Og længere ned i vers 28: dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Han taler om, at hans blod skal udgydes, for at syndernes forladelse kan blive til virkelighed. Og Han siger det sådan, der sagde Jesus til dem, i nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, at jeg vil slå hyrden ned og slå fårene, og hjorden spredes. Det er sådan, at hjorden, den blev spredt, disciplen blev spredt denne dag. Og han siger, nu er timen kommet, da menneskesønnen skal overgives i synderes hænder. Ja, han blev overgivet i synderes hænder. Og Peter, han forsvarede Jesus, da ypperste præsterne kom for at tage ham til fange. Og der er det Jesus, han siger til ham, Peter, stik dit sværd i skeden, for alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min far om på stedet at give mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? Alle Guds planer, som han havde forberedt og skulle ske på den store fredag, dem fortæller han om igen og igen, og han gennemfører dem. Men den her store fredag, den fylder rigtig meget i alle skrifterne, sådan som vi læser her. Den store fredag. I Danmark kalder vi den som sagt for lang fredag, lange fredag. Og jeg tror, vi alle sammen kender udtrykket, det har godt nok været en lang dag på arbejde i dag. Og når vi siger, at det har været en lang dag på arbejde, så er det ikke fordi, vi har været på arbejde flere timer. Men så er det fordi, der har været nogle ting, der har ikke været så behagelige. De har måske endda været ubehagelige, besværlige. Nogle gange siger vi, at de har været træls. En lang dag er tit forbundet med noget, der er svært. Tungt. En lang dag. Og sådan er lang fredag. Den er fuld af hån. Den er fuld af ydmygelse, af smerter, af forladthed. Jesus han bad faderen om at blive fri for at gå den igennem. Den var fuld af hån. Der var de romerske soldater, der hånede ham. Som vi læste det, så flettede de en krone af tårne, og så pressede den ned over hans hoved. Så gav de ham en kæp i højre hånd, og så faldt de på knæ for ham, og så sagde de, hil dig, jødekonge. De anede ikke, at de spottede jødernes, de spottede kongernes konge, herrenes herre, ham som de en dag skal bøje knæ for. De anede det ikke. Så var der de religiøse ledere blandt jøderne. De hånede ham også og sagde, andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Og de fortsatte, de stod der neden for korset, og så blev de fortsatte ved at sige, du siger, at du er Guds søn, og hvis du er det, så stig ned af korset. Hvis Gud i det hele taget vil kendes ved dig, så vil han udfri dig. Sådan hånede de ham. De anede ikke, at Jesus hang der på korset på grund af Guds hellige vrede over deres synder. Jesus ville ikke frelse sig selv, fordi han ville frelse dem, og han ville frelse os. Det, der bandt Jesus til korset, det var Guds kærlighed. Og det var Jesu kærlighed til hans vilje og til os. Og ydmygelsen, den var enorm. Jesus havde virket iblandt dem. Han havde talt til dem, han underviste dem. Han havde vist mægtige gerninger. De havde set ham. Men de foragtede ham. De troede ikke på ham. De foragtede ham. De behandlede som en udstødt. Som et udskud. Men de anede ikke, at han elskede dem så højt, at han gav sit liv for dem. Smerterne, de var forfærdelige. Vi har sunget om dem. Piskeslagene. Navlerne, da de slog dem igennem. Og da han hang i navlerne, der på korset. De var fysiske. De var psykiske. De var åndelige. Måske var det mest forfærdelige forladtheden. Forladtheden. Midt på dagen kl. 12 og frem til kl. 15, så bliver der helt mørkt. Ikke kun i Jerusalem og der uden for Jerusalem, men i hele verden står der. Det skete, da Gud lod sin hellige vrede over alle menneskers synder. I alle generationer, til alle tider, ramme sin søn, Jesus. Så bliver der mørkt. Og der er det kl. 15, at Jesus han råber. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvad skete der? Faderen forlod Jesus. Faderen viser ved at vende sig bort fra Jesus, sin elskede søn, at sønnen var under hans forbandelse. Jesus blev til en forbandelse, fordi han blev til en forbandelse for vores søn, for verdens søn. Vi kunne stille spørgsmålet, og det vil jeg gerne prøve at stille nu. Hvorfor lod faderen alt det ske med sin søn langfredag? Og hvorfor indvilligede Jesus i at lade det ske? Hvorfor gjorde han det? Jo, det gjorde han, fordi han elsker dig og mig. Hver eneste skabning, som han har skabt. Det gjorde han, fordi han vil, at vi ikke skal gå fortabt, ikke skal rammes af den her vrede. Men at vi skal blive fri. At vi skal høre ham til. I tid og evighed. Og det leder os til den sidste overskrift. Den gode fredag. Hvorfor er denne fredag den gode fredag? Jo, det er den gode fredag, fordi den er fuld af Guds godhed. Og vel taler vi om, at den her dag er en dag med sorg. Men det er også en dag fyldt med Guds godhed. Det er en dag, hvor vi møder faderens godhed, søndens godhed, Guds kærlighedsgerninger mod os. Vi læser om det i 1. Johannes' brev. Deri består kærlighed, ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Det handler om den gode fredag. Det handler om Guds kærlighed til os, den gode fredag. Da Jesus havde råbt ordene, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så var der nogen, og det var sikkert de romerske soldater, som sagde sådan her. Han kalder på Elias. Og straks er der en af dem, der løber hen og tager en svamp og fylder den med eddike og sætter den på en stang og giver ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Og så er der står, men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Hvad var det, Jesus råbte meget højt, som det sidste, inden han udåndede? Matthæus skriver det ikke selv. Han skriver bare, at han råbte med høj røst. Men Johannes skriver, at det sidste, han nævnte, han sagde, det var, det er fuldbragt. Og Lukas skriver, det sådan, fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og måske henviser Matthæus til de her sætninger. Det var det, han råbte. Jeg vil bare sige et par få ord om ordene, det er fuldbragt. Ordet på græsk hedder tetelestai, og det bliver brugt i forskellige sammenhænge. Men det har den betydning, at noget er fuldført. Noget er ført til ende, det er opfyldt. Og når Jesus bruger ordet, så har det noget at gøre med, alle de profetier, alle de planer, som Gud havde lagt for den dag, er nu opfyldt. Er ført til ende. Det bliver også brugt, når en herrefører kom hjem fra krigen med sejr, så kunne han bruge ordet tetelestai med den betydning, kampen er vundet. Og det er egentlig også det, Jesus han siger, kampen er vundet, døden er overvundet, Satan er besejret. Kampen er vundet. Og så blev ordet tetelestai også brugt, når man havde en regning, og gik hen og betalte den, så var det sådan, at den man nu skyldte pengene, han skrev ordet tetelestai under brevet, når alt var betalt. Med den betydning, nu er alt betalt, der er ikke længere noget tilbage. Intet står tilbage at betale, alt er betalt. Og når Jesus bruger det her ord, så råber han det ud til dig og til mig. Alt er betalt for dig. Jeg har betalt det hele for dig. Der står intet tilbage for dig at betale. Og så nogle gange, vi som mennesker kan have det sådan, at vi føler, at der er et eller andet, jeg har gjort, et eller andet, jeg har sagt, et eller andet, jeg burde have gjort, og det kan jeg simpelthen ikke få tilgivelse for. Sådan kan vi føle det, opleve det. Men der er det Jesus, han råber det til os i dag for korset. Jeg har betalt det hele for dig.
Kom med det, du har, og jeg kan tilgive dig, for jeg har betalt for det hele. Alt. Der er ikke mere. Alt er betalt for altid. Halleluja. Det er et fantastisk ord. Han råber det med høj stemme, for at vi ikke skal være i tvivl. Så er det, at Jesus han udånder. Og med at Jesus han udånder, så bliver Jesus tavs. Men faderen bliver ved med at tale den dag. Hvem du lader mærke til det? Jesus han bliver tavs, men Gud fader bliver ved med at tale den dag. Den store fredag. Kan du huske, hvad han bliver ved med at sige? Eller gøre? Han giver et tegn, et mægtigt tegn. Vi læser om det her i teksten. Og se, og når Gud siger det, og se, så siger han, nu skal du bare se væk fra alt muligt andet, så skal du bare se på det, jeg siger til dig nu. Forhænget i templet flænges i to dele, fra øverst til nederst. Det er et mægtigt tegn. Det der her forhæng, det var et forhæng, der var på tykkelse med sådan en knytnæve, den her bredde, så tyk var det. Og det adskilte det hellige fra det allerhelligste inde i templet. Det allerhelligste, hvor Gud åbenbarede sig og mødte sit folk. Der var ingen adgang til det allerhelligste. Der var ypperste præsten en gang om året, der må gå derind, men med blod for ikke at dø. Og den ordning, det var kun en midlertidig ordning, det med, at han skulle bære blodet ind. Det pegede frem på den store fredag. Men det her forhæng, det har den betydning. Det betyder det, at vejen er lukket til Gud. Vejen er lukket til himlen for os mennesker. Der var ingen direkte adgang, der var lukket derind. Men det, der så sker den store fredag, det er, at Gud siger, nu har jeg åbnet vejen. Det er derfor, det revner op fra og ned, fra øverst til nederst. Jeg åbner vejen. Jeg har åbnet adgangen ind til fællesskab med mig igennem Jesus Kristus ved hans død. Nu er der åbent for dig, for et hvert menneske. Sådan manifesterer Gud det. Der sker også mere den her dag, den store fredag. Vi læser om det i 52-53. Der var jordskælv og klipper, der revnede. Der var grave, der sprang op, og mange af de hensovede helliges lemmer stod op og gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Meningen med de der står op, de hellige, der står op, er sikkert, at det var efter Jesu opstandelse, at de hellige stod op af deres grave og kom ind i Jerusalem. Men deres grave, de åbner sig, de revner, de springer op langfredag. Gud viser, at hans hellige ikke skal blive ved med at være i graven. Graven er ikke det blivende sted for hans hellige, for Jesus har sejret over døden. Det store tegn med forhænget viser, nu er vejen åben, og synden den er sonet, og gravene, der springer op, viser, mine hellige skal ikke blive i graven. Døden er overvundet. Gud gjorde mægtige gerninger for os og for hvert eneste menneske den gode fredag. Der er mange mennesker, der ikke ændrer det. Og der er mange mennesker, der ikke tager imod det. Og derfor heller ikke får del i det. Og derfor en dag skal blive ramt af den her vrede. Om lidt så skal vi synge Trygve Bjerkheims respons på den gode fredag. Og jeg vil gerne opfordre dig til at tilslutte sig den respons, som er en tak. Tak til Jesus. Tak til det, som du har gjort for mig. Og vi lader den her stå nu her de næste 2 minutter, hvor vi har tid til refleksion. Og så kan du bruge dem og tænke på, eller andet. Men vi vil slutte her. Amen.